parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Saluton, gesinjoroj, la 27 de septembro 2019 en la 897 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante komence kulturkronikajn informojn. Referencje al nia arkivo ni proponas konatiĝon kun koninda pola urbot ĉef. Nia Esperanto komunuma informo rilatas al la oktobra kongreso de ĉeĥaj esperantistoj. Hodiaŭ krome ni proponas renkontiĝi kun nia antaŭ mikrofona gasto Aleksandr Korzenkov, kun kiu ni interalie interparolas pri la eldonita ĉijare ampleksigita baza literatura krestomatio. En la komenco aŭdiĝas kulturkronikaj informoj.
La sesa Konfucea Instituto estis funkciigita ĉe la Varsovia Politekniko. Gvidata kun la Pekina Zhao Tong University, ĝi okupiĝos pri la popularigado de la ĉina kulturo kaj la mandarena lingvo, gvidonte edukkursojn, artajn laborrenkontojn kaj merkatistajn instrukciadojn. La ĉefa tasko de la instituto estos unuavice instruado de la mandarena lingvo kaj ĉiunivelaj licencaj ekzamenoj pri la lingvokono. La kursoj estos destinitaj ankaŭ al la eksteraltlerneja publiko. Utiligos ilin ankaŭ aŭskultantoj de la tria aĝa universitato funkcianta ĉe la Politekniko kaj lernantoj. La lingvoinstruadon gvidos ĉinaj instruistoj delegitaj de Hanban el la ĉina edukministerio kaj de la Monda Centralo de la Konfuceaj Institutoj. Krome en sia agado la instituto planas konferencojn, simpoziojn, sciencnivelajn instrukciadojn kaj laŭtemajn prelegojn, interalie pri la ĉinaj kulturo, kutimoj, kuirarto kaj medicino. Ĝis nun la Konfuceaj Institutoj funkciis ĉe la Jagelona Universitato en Krakovo, Politekniko de Opole, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, ĉe la Universitatoj de Vroclavo kaj Gdansko. Post kelkjara renovigado meze de septembro 2019 en Poznano, en la okcidenta Pollando, estis remalfermita Muzeo de Muzikaj Instrumentoj. Temas pri unu sola ĉispeca centro en la lando kaj unu el malmultaj en Eŭropo. Fundamentis ĝin 10 instrumentoj destinitaj meze de la 40-aj jaroj de la pasinta jarcento al la regiona muzeo fare de Zdzisław Schulz. La muzeaj kolektoj estis nun rearanĝitaj kaj vizitantoj povos prunte preni tabletojn kun vizititinero, laŭe de kiu eblas konatiĝi kun la sonado de unuopaj instrumentoj. La vizito kondukas tra tri etaĝoj. La teretaĝo ĉirkaŭprenas eksponaĵojn ekde la malfrua mezepoko ĝis la dekoka jarcento. Baze de elektitaj problemoj el la muzikhistorio, same tute Europa kiel ankaŭ pola aŭ regiona, oni proksimigas la mondon de la kreiĝanta laika instrumenta muziko kaj dominantan en baroko voĉinstrumentan religian muzikon. La ekspozicio ĉe la unua etaĝo kondukas tra la pasanta en la dekoka jarcento periodo de la kortega muziko, ĝis koncertaj salonegoj, famaj virtuozoj, ĉambra muziko, muziko de salonegoj ĝis la avangarda muziko dudekjarcenta. Ĉe la dua etaĝo eblas konatiĝi kun muzikaj tradicioj el diversaj mondopartoj, kun la riĉo de iliaj instrumentaj formoj kaj ilia funkciado en unuopaj kulturoj. En la poznana muzeo de music instrumentoi funkcias ankaŭ la unusola en Pollando konservista laborejo. Estas en gi creatai ankaŭ kopioj kaj rekonstruoj de instrumentoj arkeologiaj aŭ historiaj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Rekomencante niajn vizitojn tra Pollando, ni direktiĝu al Tczew. La urbo situanta ĉe Vistulo en la regiono Kociewie, la dua apud Kaŝubio regiono de la Gdanska Pomerio, kaj do norde de Pollando. Ĝi estas unu el la plej malnovaj urboj de la regiono, nun ankaŭ grava trafiknodo de la norda Pollando ĉe la vojkruciĝoj el Silezio al Baltiko, el Berlino al Kaliningrado. La arkeologiaj esploroj montras, ke la regiono de Tczew estis enloĝata jam en la periodo ekde la 3000 ĝis la 1700 jaro antaŭ Kristo. Pri la daŭra enloĝateco atestas la retrovitei tie ornamoi cae laboriloi el posta periodo, tombeioi el la Romia epoco, cae spuroi de la frumes epoca setlado. La unua documenta mencio pri Tczew devenas el la 1190 iaro, ciam princo Grzymisław oferis pomeriaen grundoin alla monaca ordeno de la Maltei Cavaliroi. En la menciita documento Tczew aperas kiel la setlejo Trusov. La etimologio de la urbonomo ne estas ĝis fine klarigita, sed laŭ esploristoj ĝi estas malpli nova ol la citita ĵus formo. Iuj sciencistoj argumentas pri ĝia etruska deveno. Laŭ aliaj ĝi origine sonis Tkaĉevo kaj rilatis al la setlejo de teksistoj. Aliei ancorau, lingas gin cun la persona nomo de iu feudo Dersław. La crescanta economia signifo de la rivero Vistulo, cae calcae setleioi sur la terreno de la nuna Tczew, en la decdua cae dectria iarcentoi causis, che creigis tie castelo. Circau la 1252 iaro, princo Sambor la dua translocis tien el Lubiszewo sian cef urbon. Iam ses iaroin poste li aprobis la creigion de la urbo consilio, cio anticipis la localizon de la urbo. Tio estis la unusola caso sur la terreno de la nuntempa Pollando. Gi estis do samtempe la plei malnova che la unua urbo consilio sur la terreno de Pollando. En la 1260 iaro Sambor la dua attribuis al Tczew la urbo raitoin. En la urbo floris metiartoi cae commerzo, alla bonstato de la loggiantoi contribuis la funccianta doganeio ce Vistulo. Existis tie haveno, ce cies bordoi, estis ancrantei shipoi de la occidentei commercistoi, cae la propria mon emisieio productis argentein denaroin. La lasta reganto de la Gdanska Pomerio Mestfin la dua, en la 1290 iaro, venigis al Tczew Dominicanoin, ciui elconstruis tie sian pregeion cae klostro complexum. En la 1300 iaro, Tczew estis conquerita de la teutonei cavaliroi, ciui rabis interalie la localizan documenton cae la urbo sigelon. La funkciado de la urbo organizo estis haltigita por jarcent duono. Nur 16 jarojn poste teŭtonoj atribuis al la urbo kvar privilegiojn, kiuj reguligis la rajtojn kaj devojn de la burĝoj. En la 1410 jaro Tczew denove, kvankam por mallonge revenis al Pollando post la venka batalo kontraŭ teŭtonoj ĉe Grunwald, nur baze de la dua Toruna pactraktato en la 1466 jaro gi liberigis el sub la teutona regado. Tcef rakiris sian apudvistulan karakteron, farigiante grava commerza kai metista centro, kai essenza cennero en la pola gran commerzo. Tio dauris gis la 1577 jaro, kiam la urbon presco tutece detruis incendio, kvankam savigis giei religiei construajui. Tcef reconstruigis, kai gian rolon confirmis la regio Sigismundo la tria Vasa per sia visito comence de la decsepa iarcento. Tamen la sequa iaroi de nove, pro la svede invadoi, kai trapassado de milit trupoi dum la Norda Milito, la regado de regioi alla Saxa dinastio ne favoris la urbon. Post la unua dispartigo de Pollando Tcef falis en la Prusa in manuin, quancam daure pulsanta centro de Polezzo estis en gi Dominicanui, gis malfondo de la ordeno sur tiu ci terreno en 1810. La esperoi de Poloi pri forigo de la Prusa regado revigligis dum Kosciuszko insurrectio, lige cun Napoleonei vencoi cae alveno de la Polei legioi. En la jaroi 1807-12 en Tcef estadis calcfoie Napoleono mem. Post la falo de la novembra insurrectio 1831 en la urbo ectrovigis internigitei de Prusoi polei insurgentoi. Sub la Prusa regado Tcef estis senigita je la defendomuroi cun bastionoi cae en vetur pordegoi. La castelo estis malconstruita. Tamen, meze de la decnava iarcento, la urbo comencis disvolvigi kiel grava fervoia centro. Gi ricevis du pontoin, creigis multei fabricoi, de nove floris la gren commerzo cae navigado lau vistulo. Samtempe necessis activi poloi establante inter alie volontulan fairobrigadon, popolan bancon, civitanain organizoin. En la 1910 pola popola consilio transprenis la regadon en la germanae manoi cae pretigis la logiantoin por la oficiala reveno al Pollando. Iam en la 1912 iaro creigis tie la unua stata mara lerneio, educanta polain maristain navigantoin cae officiroin. Ses iaroin poste creigis en la urbo river mara haveno, ciu tamen, post calciara disfloro, ligita cun coniuncturo ie pola carbo, perdis la signifon favore alla nov construata haveno en Gdynia. Laŭvicaj gravaj perdoj en Tcef okazis dum kaj sekve de la dua mondmilito. Ekzemple, en la urbo saviĝis preskaŭ neniu produkto kapabla fabriko. Post la milito okazis en la urbo multaj ŝanĝoj. Multaj novaj planoj kreiĝis lige kun la solenita en la 2010 jaro 750-jariĝo de la urbo. Kvankam en tiu ĉi pli ol 60.000 urbo turisto ne trovas tre multajn originalajn historiajn objektojn, Tcef valoras viziton. Turiston povas logi la plej malnova konstruaĵo en la urbo el la 13. jarcento, konstruita en la stilo de la apudvistula gotiko. Alia vizitinda objekto havas religian karakteron, temas pri la post-dominikana gotika preĝejo el la 14. jarcento, karakteriziĝanta per tre bona akustiko kaj ekstere per okflanka sonorilturo. El pli novaj objektoj viziton meritas la Muzeo de Vistulo, la filio de la Centra Mara Muzeo en Gdansko, eblas konatiĝi en ĝi kun la historio de la Vistul-Rivera navigado. Tcef estas la plej granda urbo de la etnokultura regiono Kociewie, kiu aparte distingas ĝia lingvaĵo. Laŭ la panorama vidpunkto ĝi estas kohera regiono. La baza elemento estas eben altaĵoj kaj morenaj altaĵoj, lagoj kaj riveroj. Precipe la tiaj lagoj, kiel rezervejo de pura akvo, estas loga atrakciaĵo por libertempantoj kaj turistoj. Regas tie favora klimato, sed ĉiuj jarsezonoj venas tien iom prokraste rilate al la ceteraj regionoj de la lando. Someroj, kvankam varmetaj kaj sekaj, estas senpluvaj kai appartenas alla plej mallongaj en Pollando. Karakteriza elemento de Kociewie regiono estas la apudvojaj krucoj, kun kiuj ligiĝas multaj legendoj kaj popolaj rakontoj. Legendoj ligiĝas ankaŭ kun la blazono de Tczew, prezentanta ruĝan grifon sur la arĝenta fono. Ne estas loko prezenti ilin ĉi tie. Mi sole aldonu, ke grifon kiel sian signon uzis jam princo Sambor la dua, kiu konstruis la burgon en Tczew.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Inter la dek sepa ĝis la dudeka de oktobro en Brno okazos la jubilea kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Ĝi estas ligita kun la kvindekjariĝo de la asocio. La organizantoj atendas krom ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj ankaŭ esperantistojn el Pollando, Aŭstrio kaj Germanio. A la kongresa programo per prelegoj kontribuos inter alie Oldrich Arnošt Fischer per la temoj Naturo de Brno kaj ĉirkaŭaĵo kaj Louis Bray kaj Hieronimo Lorum. Miroslav Malovec parolos pri la historio de Esperanto-movado en Ĉeĥio. Jozef Vojaček traktos instruadon de Esperanto kaj Miroslav Kolka dediĉos sian prelegon al ker-ekzameno de UEA. Ekster kongreseje en Mahen biblioteko okazos prezento al la vasta publiko de la ĉeĥa traduko de la libro Home en senhomeco de Martin Stupnik kaj la renkonto kun la aŭtoro. Samloke funkcios ekspozicio pri la kvindekjara ĉeĥa Esperanto-asocio. Aldon endas, ke en la distanco de nur 65 kilometroj inter Brno kaj Prago troviĝas facile atingebla trajne Svitave kun sia fama Esperanto-muzeo, kiu antaŭ nelonge solenis sian dekjariĝon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Eble tio ne estas surprizo, eble tamen jes, dum la laŭvica Arkones de nove. Cetere ne nur dum Arkones, ĉar ankaŭ dum la lingvistikaj studoj apartan rolon havis Aleksandr Koženkov, kaj ĉifoje li venis kun laŭvica eldonaĵo de Sezonoj, baza literatura krestomatio, kiu furoris kaj dum la studoj, kaj dum Arkones, ĉu estas ankoraŭ kelkaj ekzempleroj?
Ne, ĉio estas vendita hieraŭ.
Do estas vere trafa eldonaĵo. La antaŭa eldono aperis en
la 16 jaro, la tria eldono.
Kio spronis?
La problemo estas ĝuste tio, ke ĝi jam delonge ne estas ĉe la merkato, kaj ekzemple la homoj, kiuj studas la esperantan literaturon en la lernejo Naske en Usono, en somera Esperanto-studado en Slovakio, ĉi tie ĉe la Universitato Adam Mickiewicz, ili bezonas legi la literaturon, sed ne nur aŭdi pri ĝi de la profesoroj. Do la ideo ĝuste de Vilmos Bence, kiu redaktis la unuajn eldonojn, estis ke oni studu la literaturon per fakaj libroj, sed havu je sia dispono specimenon, krestomation, por ke oni povu vidi la verkojn mem kaj aĉeti speciale la Esperantan antologion tiel dikan, aldoni al ĝi du volumon trezoron por novelarto kaj ankoraŭ ion da romanoj. Do tio estas iom kaj multekoste kaj peza afero por kunpreni kun si, ekzemple al Esperanto-renkontiĝo. Do, ni denove venis al la ideo eldoni ĝin denove, sed estis multaj problemo pri la autorai raito i charge estis eldonita de Hungara Esperanto Asocio ke nur pasin somere ni vizitis Budapeŝton renkontiĝis kun Vilmos Benczek kaj aranĝis kontrakton laŭ kiu ni rajtas reeldoni la malnovan eldonon kaj aldoni nove aperintajn verkojn dum la lastaj kvardek jaroj ĉar la libro kiu estis eldonita en la okdek sesa tamen finiĝis je la sepdek naŭa jaro en la plej freŝa verko.
Iel aparta koincido estas ke ĉi tien Poznano du Marcones pasintiare consigis la redacta comitato.
Giusto, c'è tiu tablo che ni nun Barbara si das con vi.
No, va me do quelca in vorto in aprila unua concepto pri tio kiel eblis realigi kiu helpis, cer facte super rigardi tiun longan periodon certe nestis facila afero, ec se ni ne estas tiom granda comunumo, kai ni in literaturajoi ne estas same grandai kiel en la naziei lingui, se tamen ia aperas, quel foie disse, ne nur libro forme.
Yes, comprenable. Mi sola, mi ne estas Vilmos Benczek, kiu estas la grandiosa figuro en la esperante eldonado kaj redaktado, do mi estas nur modesta persono, kaj mi sola ne povus fari ĝin, kaj do ni invitis ankaŭ fakulojn. Unu el la fakuloj estas István Ertl, kiu estis la redaktoro de la revuo Esperanto Kontakto kaj Opus Nigrum, kaj kiu nun laboras ĉe Beletra Almanako. Li tre bone konas la poezion, kaj li elektis la poetojn, kiuj verkis dum ĉi tiuj lastaj kvardek jaroj. Kaj mi kun la helpo de Ras Williams, kiu estas usona esperantisto loĝante en Pollando, kiu interalie instruis literaturon, Esperanton literaturon en la antaŭlasta ses en Slovakio, do mi kaj li okupiĝis pli pri prozo, kaj rezulte ni havis 12 prozistojn kaj 11 poetojn, do entute 23 novajn aŭtorojn, kiu aldoniĝis al la 59 aŭtoroj elektitaj de Vilmos Benczek en la 79 jaro.
No, kiam okazis via prezento de la libro, kiam oni montris, demonstris la libron, evidentigis ke fakte la libro fariĝis multe, multe pli ampleksa.
Jes, ĝi konsistas kvazaŭ el du volumoj, kiuj estas en unu libro kunbinditaj. Kaj la unua nomiĝas ĝuste Baza literatura krestomatio, kaj enhavas ĉion, kion elektis Vilmos, kaj la dua parto nomiĝas Postrikolto, pli malpli centpaĝe estas tio, kion aldonis nia redakta komitato.
Ĉu eblas demandi vin, kiu estas la plej juna autoro kiun vi konsideris en la almanako?
Estas tre bedaŭrinde, ke li jam mortis, pli ĝuste sinmortigis havante ne plena in 30 jarojn, do ankoraŭ 20 plus jarulo, estis sinjoro Silas de Brazilo. Do li jam estas morta, sed estis kelkaj relative junaj poetoj de la Ibera grupo, kiuj nun furoras kiel Suso Mohinjos aŭ iom pli maljuna, sed ĉiam juneca Jorge Camacho, konata ankaŭ kiel Gorgo Camacho, kaj la aliaj iberiaj pli malpli junaj aŭtoroj.
En kiom da ekzempleroj aperis via verko?
Bedaŭrinde ni ne povis presi kiel tion faris Hungara Esperanto-Asocio 3000 ekzemplerojn, ĉar simple mankas al ni la stokejo por tio. Ni faris 500 ekzemplerojn en julio.
Kaj jam disvendiĝis la duono?
Pli ol duono, ĉirkaŭ 300 ekzempleroj jam estas venditaj. Kompreneble, ni faris la lanĉan ceremonion la 8 de julio en Panevežys, kadre de la 15 balta Esperanto-tagoj, cetere rekorde partoprenitaj de 450 personoj, kaj en du tagoj vendiĝis tuj 42 ekzemplerojn de ĉi tiu libro, krom tiuj, kiuj aĉetis por siaj asocioj pli grandan kvanton, dum mi parolas nur pri individuoj. Kaj ĉi tie ni vendis ĉion, kiom ni havis 40 ekzemplerojn pliajn, kaj multajn aĉetis kompreneble la studentoj de la interlingvistikaj studoj ĉe Ilona Kutnje en la Universitato Adam Mickiewicz, ĉar la libro estas ĝuste por ili.
Estas ankaŭ interesiĝantoj, kiuj venas por tiu ĉi kultura festivalo. Do ne temas sole pri muziko, temas ankaŭ pri interesaj prelegoj, pri interesaj elpaŝoj, temas pri literaturo. Kiaj estas eldonplanoj estontaj?
La verko, pri kiu ni eklaboros tuj post la reveno hejmen kaj post pretigo de la oktobra numero de la Ondo de Esperanto, estas usona novelaro, sed ĝi havas ankaŭ la titolon La donaco de la magoj, laŭ la novelo de O. Henry, tre ĉarma, ĉu vi memoras pri kombilo kaj haroj, multaj memoras ĝin. Do ĝi entenas verkojn de ok plej konataj usonaj verkistoj de la deknaŭa kaj de la komenco de la dudeka jarcento ĝis la unua mondmilito kiel Mark Twain, O. Henry kaj Edgar Poe kaj Bret Hart kaj kelkaj aliaj do tiujn kiujn oni legas en la infanaĝo kaj al kiu oni poste revenas kun ĉarma rideto jam eble en la emerita aĝo intertempe spektinte filmojn kaj tiel plu kiu estas aranĝitaj laŭ ĉi tiuj noveloj nature ankaŭ Jack London kaj kelkaj aliaj aŭtoroj do pri ĝi eklaboras jam internacia teamo kaj kelkaj la kunlaborantoj estas ĉi tie kaj denove temas pri Ras Williams kaj István Ertl do kiuj ankaŭ donas siajn valorajn tradukojn al ni sed ni antaŭvidis ke ni aranĝos ĉi tiun projekton jam antaŭ dek jaroj organizante la literaturan konkurson Liro ni ĉiam enmetis en la konkurson verkojn de ĉi tiuj usonaj aŭtoroj kaj ni jam havas kelkajn eble pli ol dek pretajn tradukojn kiuj laŭreatiĝis en ĉi tiuj konkursoj.
Do kiam ĝi eventuale povus aperi libroforme venontjare?
Mi esperas ke la partoprenantoj de la 105a Universala Kongreso en Montrealo, tre apude de Usono kun multaj centoj verŝajne de usonaj kaj kanada esperantistoj kiu venos povos aĉeti ĉi tiun libron en la kongresa libroservo.
Bonege do koran dankon pro tiu ĉi plej freŝa informo pri viaj laboroj, sed vi ĵus menciis ke revenante al Kaliningrado vi okupiĝos pri lando de Esperanto. Mi ne diru ke temas pri klaĉoj, ĉar tio ne estis klaĉo, sed ankaŭ iu informo
ke nia oktobra numero, kiu certe enhavas la artikolon pri Arkones, ĝin verkos Ilja Agnusarov, kiu ĉi tie gajnis literaturan kvizon inter do studento de interlingvistikaj studoj. Do ĝi enhavas multan materialon interesan kaj ĝi estos 300 numero de la Ondo de Esperanto, kiun ni eldonos en ĉi jaro, do ne nur literatura foiro, kiun mi vidas ĉi tie havas la numeron 300 dankoŭ la Ondo de Esperanto kaj poste sekvos la numeroj 301 kaj 302 sed bedaŭrinde vi ne legos la numeron 303 ĉar en decembro ni fermas la butikon.
Tio estas tre bedaŭrinda afero, ĝi fariĝis ĉiam pli populara. Do en bibliotekoj troviĝas la tuta stoko de Lando de Esperanto, kiu havis la varian sorton, varian ankaŭ enhavon, kaj ĝi ja furoris. De longe mankis al ni komitatano Z.
Lia meritiĝis aŭ ŝi neniu scias kiu estas mi konas eĉ du personojn sed mi ne diros la nomojn kiuj uzis ĉi tiun pseŭdonimon
no,
sed mi opiniis ke estas tuta grupo kaj eble estas ankaŭ ŝi inter la aŭtoroj
no, ĉiukaze mi ĉiam kun scivolemo sekvis la vortojn de komitatano Z kelkfoje
kelkfoje provokaj kompreneble sed ili stimulis diskutojn kaj en diskutoj oni tiris valorajn konkludojn do estas bone ke oni povas sparoligi la homojn pri gravaj problemoj.
Do, Aleksandro, mi volas danki al vi pro tiuj ĉi multaj numeroj de Ondo de Esperanto, sed ja ne eblas ne demandi, kio estas kun la radio. Ĝi aperas jen kaj jen sporade, do.
Jes, kelkfoje en la jaro, kaj certe ĝi ĉiumonatiĝos, almenaŭ kiam ni revenos al la vivo, ĉar ĝuste komence estis nia enciklopedia projekto, kiu prenis tri jarojn almenaŭ da tre intensa laboro, kaj sekvis baza literatura krestomatio ĝis ĉi tiu somero. La someraj diversaj aferoj kaj aferetoj, verŝajne ĝi aperos en oktobro, kaj eble ankoraŭ unu antaŭ la novjaro kaj poste ĝi almenaŭ monatiĝos do ne estas konkurenco kompare kun via vera radio sed nia modesta podcasto tamen havas 1-2000 aŭskultantojn ĉiam por ĉiu programo.
Kompreneble kaj mi ankoraŭ foje volas gratuli al vi kaj samtempe konsoli nin, kiuj ne plu povos legi, foliumi eĉ surekrane la ondon ke Kaliningrado restas tiu centro el kiu iu faceto de nia Esperanto kulturo radias. Koran dankon pro tio. Ni aldonu ke baza literatura krestomatijom pri kiu ni interparolis kun nia antaŭ mikrofona gasto Aleksandr Korzenkov estas aĉetebla ĉe UEA kontraŭ 27 euroj al la prezo aldoniĝas sendokostoj kaj en Eŭropo aldon valora imposto. Finiras nia vendreda Esperanto elsendo, signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.